Нација преку Министерството за надворешни работи со кабинетот на претседателот Ѓорги Иванов за остварување на средба на која ќе се дискутира за рамката на медијаторот на Обединетите нации во спорот за името Метио Нимиц, велат од владината преслужба. Оттаму посочуваат и дека се уште не е закажан терминот за средбата која ќе биде од широк формат. Од канцеларијата за односи со јавност на генералниот секретар на Обединетите нации велат дека се уште не се знаат деталите за патувањата на медијаторот Метио Нимиц, кој најави дека ќе ги посети Скопје и Атина во наредниот период. Ние сме многу охрабрени од сигналите кои ги слушаме од Македонија и Грција во врска со преговорите за спорот за името, изјави денеска бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, додека ги презентираше приоритетите на Бугарија за време на председавањето на земјата со Европската унија пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Мислам дека е многу реално преговорите со Македонија да започнат за време на председавањето и секако да го видиме извештајот во кој ќе биде вклучен и акциониот план 369, кој е поврзан со реформите во администрацијата, разузнавачката служба и судскиот систем. Ние ќе бидеме срекни и целосно ќе го поддржиме тој развој, порача Захариева. Пратениците на ССМ до крајот на неделава ќе одлучат дали ќе предложат амандмани по законот за употреба на јазиците. Замени координаторот на пратеничката група на ССМ Јован Митрески изјави денеска дека укажувањата на претседателот Ѓорги Иванов ги добиле вчера доцна попладне и дека им треба време да ги разгледаат неговите забелешки и сугестии. Едно лице загина во напад на средно училиште во американската сојузна држава Кентаки. Полицијата соопшти дека во нападот врз училиштето Маршал Каунти повредени се и 7 лица кои биле хоспитализирани. Осомничениот за нападот е приведен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Можните предлози за името на медијаторот Метио Нимиц македонските власти не ги коментираат, иако за нив на големо се пишува во грчките медиуми. Упатените сметаат дека најприфатливо би било името Република Македонија Скопје. Според нив нема да има никакво влијание тоа што можното име би било напишано на латиница без англиски превод. Пелагија Стојанчова.
Од петте можни предлози за решение на спорот за името на дел аналитичари, предлогот Република Македонија, Скопје во Заграда, име најприфатлив. Грчки медиуми објавија дека предлозите кои ги доставил Нимиц во Њујорк на последната средба со преговарачите се Република Горна Македонија, Република Северна Македонија, Република Македонија, Скопје во Заграда, Република Нова Македонија и Република Вардарска Македонија. Сите со македонска транскрипција на